Isang mapagpalang gabi, araw
yes.
po sa inyong lahat. Tunay yung katotohanan ng paadyaya po ng awit sa atin na talagang tayo sasamba sa Panginoon, tayo dudulog sa Kanya magpakailanman. Kaya umpisahan po natin ngayong gabi na ito, kahit sa inyong pong pakikinig, kahit sa inyong pong pagsama, ay akda pa rin po ito ng Panginoon at tutulungan niya tayo by the power of the Holy Spirit to really listen attentively and also act out na po by the truths na i-reveal sa atin ngayong gabi na ito as an act also of our worship sa Panginoon. Kaya hilingin po natin ang kanyang presensya sa opening prayer po na ito.
Yan, no? Kilalaanin natin na ang kasama natin ngayong gabi ang Panginoon at ang nagkoconnect sa atin, ano? Kahit milya-milya yung layo natin, ay ang Banal na Espiritu. Let's welcome Him in our prayer, word and prayer tonight. Panginoon, kami nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kinikilala namin na ikaw ay banal, ikaw ay mapagbiyaya, ikaw ay matuwid, at ikaw din ay mapagpatawad. At dalangin po namin, Panginoon, ang iyong presensya sa buhay ng bawat isa sa amin. Saan-saan man kami naroroon, alam namin kaya mo kaming pag-ugnayin at ang iyong salita ay maging malinaw upang ito'y makalikha ng pagbabago sa aming buhay. Katagpuin mo ang aming mga pangangailangan ngayong gabi, Panginoon, sa aming pananalangin. At gayon din naman ay patuloy mong baguhin ang aming buhay sa pamagitan ng iyong mga salita. Para lamang po sa iyong kapurihan at para sa iyong kaluwalhatian ng aming Ama. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Amen.
Amen and Amen. Amen. So welcome to our word and prayer tonight, June 8, 2022. And blessed, happy birthday sa lahat ng mga pinanganak ng buwan ng Hunyo at ang mga kinasal ng buwan ng Hunyo. Pero dito sa Pilipinas ay mas maraming kinakasal ng December and February.
Na? Oo, kaysa sa June. Yeah. Sa Amerika lang yata yung June, right?
Oo, kasi dito po ay tag-ulan at simula na ng tagbaha. So anyway, in all seasons of our lives, God is faithful. So happy birthday po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthdays ngayong buwan na June. So pwede po kayong mag-greet dyan. Shout out. Specifically sa ating mga birthday celebrants. I remember it's the birthday of Sister Joy Loretta, Sister Este Lingua, tama po ba?
Mm-hmm.
So ngayon po, ngayon yung araw nila as we celebrate with you, mga kapatid, at kung sino pa po ang mga may birthdays ngayon.
Yeah, so, si Kuya Monching Vergara, birthday nung Monday.
Yeah,
birthday din niya si Jun Soriano, parehong kalaro sa tennis.
Alright.
Happy birthday!
Happy birthday po sa inyo, mga Juan at Juana, ngayong buwan ng Hunyo. So, yeah, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating series, no, na honor. Yan. Kamusta na po? Nakakatuwa na talagang nitong bumisita yung ating mga pastors and missionaries. Isa sa kanilang mga nakita at naramdaman dito sa Crossroads Central ay magagalang daw ang mga kabataan dito. Ayan. So, praise God. Thumbs up sa inyo mga young people, young adults for living out the truths of the Lord. Talagang, no, pagka nag-honor tayo, tayo din naman ay i-honor pabalik at talagang may mga rewards yan. So in the past, we have defined what honor is and anong sinasabi ng Bible, no, when we honor, talagang may blessings, also may warning din kapag ka hindi tayo nag-honor. Nakita din natin yung mga angles or arenas where we can exemplify honor. First and foremost, no, sabi doon, sa Panginoon, we give honor to Him. And then, sa lahat ng authorities ng buhay po natin. And syempre, doon sa mga malalapit na mga relationships natin. At unang higit, ang love and respect between husband and wife. Tonight, itutuloy natin yung series na yan. So, yan po yung pupuntahan nating topic ngayong ngayong gabi na ito. It's all about honoring our parents.
Mm-hmm.
So kung mapapansin po natin, our society, the world, the outside world, no? Talaga pong ang daming voices, ang daming manners and approaches kung paano pinapakita ang lakad ng mga pamilya at sa iba't ibang larangan ng mga ng mundo, ng kwento. Pero yun nga po, ang sabi doon ay kailangan natin siyang i-proseso,
mm-hmm.
kailangan natin siyang i-reflect in a way na what is this movie all about, anong mga magagandang values sa tinuturo nito, ano ang mga hindi tama,
mm-hmm.
at papaano natin ito ipoproseso sa isip at damdamin ng ating mga anak. At higit sa lahat, ano ang sinasabi ng Bible with regards to the principles, to the pictures, to the emotions being exposed to this kind of movie. Kasi yun yung ating pamantayan, mm-hmm. the biblical truths, the biblical principles. So, yun. Una, naaaliw tayo, naingganyo tayo, pero yun pala, mayroon na siyang mensahe.
Oo,
at doon na nabubuo kung ano man yung worldly view na tinatawag patungkol sa pakikipagrelasyon ng natin sa kapwa natin sa loob ng pamilya, lalo tikit sa mga anak tungo sa kanilang mga magulang. Ang panahon ngayon kasi is more talagang adventure, independence and yun, yung me, my, mine.
Removing all restraints and limitations and boundaries.
Parang sinasabi lang nila na nag-explore lang, gusto ko namang makilala ang sarili ko. Meron naman akong sariling nararamdaman at meron akong gustong gawin. So, sometimes yun nga, or most of the time, we cross borders and we do things na wala na yung blessing and approval ng ating mga magulang.
Mm-hmm.
So, ngayong gabi na ito, nakita natin, pahapyaw lang, how does the nga, focus lang natin sa Disney movies lang, ano? How much more sa iba pa natin pinapanood, lalo na sa Netflix.
Mm-hmm.
So, yan po ang mga nag-speak sa ating mga anak. Lalo na yung mga cartoons like the Peppa Pig. Ang dami po niyan kapag ka nagbasa po kayo. Ingat-ingat po talaga because ito na po yung humuhulma sa utak at emosyon at galaw ng ating mga anak. Kaya po, ingat po, lagi po tayong babalik dun sa biblical truths and foundations para hindi tayo maligaw.
Oo.
Ngayon, okay. Yun, tignan natin to.
Yung society natin ngayon, ano eh, parang nagigimbal ba? Nagigimbal sa mga, halimbawa, yung shooting ng ano, sa Texas. Nagigimbal tayo dun sa ano eh, sa, 18 years old, pumatay ng 19 children, no? At pati lola niya binaril. So, shock tayo lahat dyan. O kaya yung kasalanan ni Jason na adultery or whatever, ano, eh, shock tayo lahat dyan. So, lutang na lutang yun eh. Pagpatay, pangangalo niya, lutang na lutang. So, kinokondena yan ng society. No? Kinokondem yan eh. Pero at itong same society na nagkocondem ng murder, ng shooting, ng nitong adultery and immorality, ito din yung same society na nagtuturo to dishonor authorities and particularly parents. Di ba meron kang sinishare sa akin kanina na ano, may mga kabataan na ano nga yung inilalaban nila?
Ngayon, ang mga kaisipan ng mga millennials about family, they're crying out to be out from the family. Parang parang noon, in how many decades, in the past talaga, sabihin natin na I work for the family, I work and I study for the family, I will travel for the family. Talagang ang heart ng lahat ng endeavors mo ay for the family. Ngayon, sinasabi na I don't like family. I don't love family. Parang wag mong isiksik sa utak ko, isaksak sa utak ko na may responsibilidad ako sa pamilya.
Grabe.
So yan na po ang umiinog na kaisipan ngayon na I deserve kumbaga pleasure for myself kasi ako yung nag-work para meron akong sinusweldo, kakainin ko kung anong gusto ko. Parang I will go to the places I wanna go. Parang secondary or nasa list na lang yung pagtulong o pagbigay ng suporta sa pamilya. Kasi daw, wala naman daw talagang family, katang-isip lang daw talaga ng ng society yung family. So, 'di ba sabi nga eh, family is the smallest unit of society. Kaya ang dali nilang i-disregard, ang dali nilang na mawala. But siguro dapat makita natin it's the most important unit of the of society. Why? Because it is created by the Lord, it is formed by God. At doon magma-manifest yung glory niya, yung power, yung provision niya, yung wonders ng Panginoon in the family. At doon din magaganap yung kanyang redemptive plan. Kaya nga si Jesus, imagine mo, God na siya, no? Nagkatawang tao siya. He also included himself, he belonged himself to a family, to a community. Na doon talaga sa kaisipan ng Diyos, ang ganda ng community at ganda ng pamilya. Pero ngayon, yung individualism, yung independence, yung wala akong responsibilidad. Parang, pwedeng ako naman. Ganyan. So, more of, yun nga, being self-contained, selfish, and self-centered truths na ngayon ang ating nararamdaman at umiinog. So, be very careful. Kaya napaka-importante na we go back to the Word and we respond in prayer, in submission to God. Kasi, masishake tayo nito. Baka nga ngayong gabi na ito, sa mga kabataan na nandito, maging tayo nga, mga may edad at may mga magulang pa tayo. Let us relearn and unlearn how to properly honor, no, our parents. Ingat po tayo dyan.
So, yun po, mga kapatid, ng gandang paalaala ito sa atin, ano? Maaaring kaya ganyan yung ibang mga kabataan kasi pangit ang kanilang karanasan sa pamilya. Maaaring may mga magulang silang irresponsable, wala ring pakialam sa kanila, kaya yun ang kanilang rest back. No, parang ayaw nila sa family. But there's one thing that we need to understand, ano? We cannot change our ancestors. No, we cannot do anything about it. Kung doon tayo pinanganak, we cannot change them. But we can influence our descendants. So, yun ang pwede nating gawin, ano? Pangit man yung ating pinanggalingan, pangit man yung kalagayan natin ngayon, di natin kailangang itapon yung pamilya. Then you can start anew. You can begin a family that is, you know, according to the pattern of God.
Yes.
At tingnan natin ngayon ang sinasabi ng Banal na Kasulatan tungkol sa relasyon ng magulang sa mga anak. Ayan, tingnan natin yan.
Yes.
So, sabi nga dito, eh, di ba, mayroong isang tradisyon ng mga Pilipino na napakaganda.
Yung ano? Mano po.
Mano po. Ano? Pang ilang mano po na ba yung pelikula?
ang pagmamano ba ay talagang Filipino or Chinese?
Hindi ko, siguro Chinese,
it's,
no?
It's really, ano, parang Filipino in a way na talagang yung mas nag-observe siguro mga Filipino, Chinese, something like that. Pero yung ang Filipino ay punong-puno po ng paggalang at talaga pong pagmamahal, no, sa mga nakatatanda. So meron talaga tayong ganyang kultura. At ang isa po dito ay ang pagbabano po. At actually meron tayong po, ho, opo, oho, ayan. Pero mapinakita dito yung pagmano. So, ibalik po natin ito. Yun, in the past, may mga kumukuha ng kamay sa akin pero hindi naman dinidikit sa tuktok nila, sa noo nila. Parang halfway down, halfway. Pero may nagturo sa atin, di ba, na instead of parang mano po, yung ganyan. Yung parang you just bow your head and parang magpa-bless ka. Ayan, bless me, Pastor.
Yes.
Parang ganun. Kasi nga, yun. Pero nonetheless, both ways, no, makita natin at pagmamano at paghingi ng blessing ay isang akda, palatandaan na tayo ay kumikilala ng mas nakatatanda sa atin at nasa kanila ang pagpapala.
Mm-hmm.
Unless we recognize them, unless we acknowledge their presence, no, parang wala tayong saysay. Kaya sana po yon ang isa talaga sa pagkilala ng mga matatanda sa harapan natin ay yung paghinto at pagmamano at yun din yung paghingi ng blessing sa kanila.
Mm-hmm. Parang sa Levitico din yan eh, di ba? Yung sinabi na pag-aralan natin yung nakaraan na pagkapapasok ko sa isang kwarto, ang isang matanda sa isang kwarto, tumatayo yung mga kabataan, no? Bilang paggalang doon sa matandang dumating. Ano yun eh? Respeto at pagbibigay dangal sa mga nakatatanda.
Yes.
Yun yung sa Israel. Sa atin naman, pagmamano. No? Kaya maganda nating ituloy pa rin ito. Hindi yung parang daan-daanan mo yung matatanda, no? At meron kang sariling gustong gawin sa buhay mo, nagmamadali ka. Dapat hihinto talaga. Kasi yung pagmamano, eh, sabi nga ni Pastor, eh, pagtanggap ng blessing yan eh. No, so yung blessing na meron yung mga may edad, no, eh maipapasa yon sa iyo. Kaya napakahalaga niyan. Sabi sa Epeso, no, sa ating talata ngayong gabi, sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, etong sabi, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise that it may go well with you and that you may live long in the land." So, dalawa ang utos dito, no? Una ay sundin mo ang iyong mga magulang sa Panginoon. Dahil ito ang tama. No? Itong marapat. So, napakahalaga ng pagsunod sa mga magulang. At pangalawa is honor your father and mother. Yung pagpapahalaga at pagbibigay dangal sa mga magulang ay napakahalaga din. So itong obey and honor ay mahalaga, dalawang bagay ito. No, yung honor is unconditional, yung obey is conditional. No. Ibig sabihin, yung obey, you will obey for as long as the instruction ng authority, whether civil or family authority, is aligned to biblical principles, no. So kung may inuutos na sa iyo na hindi tama, no, eh pwede kang hindi sumunod, no? Kaya lang may paggalang kasi nga honor is unconditional. Kaya kapag ka sinabi ng tatay mo o ng nanay mo sa iyo na tumatawag yung maniningil ng utang at sasabihin sa iyo na sabihin mo wala ako dito. Eh pwede mong sabihin na pwede kong sabihin na hindi nyo matatanggap yung tawag ngayon dahil busy kayo, or kausapin nyo po, hindi ko po pwedeng sabihin wala kayo rito dahil kasinungalingan yun.
Yes.
No, hindi ayon yun sa utos ng Panginoon. So may paggalang, di ba? Napakahalaga nung paggalang. Kahit si Shadrach, Meshach, and Abednego, nung pinasasamba sila doon sa ribulto ni King Nebuchadnezzar, may paggalang silang sumuway. At handa nilang tanggapin yung konsekwensya ng kanilang pagsuway doon sa maling utos. No, dapat ganun talaga eh. You disobey respectfully and you are willing to take the consequences.
Yes.
So, ano yung promise? Tingnan natin dito.
Basahin natin sa Amplified Version. Children, lahat naman tayo anak, ano? Children, obey your parents in the Lord. That is, accept their guidance and discipline as His representatives. Yun pala yun. Ang mga parents pala ay representative ng Panginoon. For this is right. For obedience teaches wisdom and self-discipline. Minsan kapag nag-obey ka, kala mo, binibigay mo yung obedience sa magulang mo. Sige na nga, susunod na nga ako kahit masama ang loob. Pero yun pala, yung obedience na yun, when you do it, yung obedience, mayroong balik sa'yo.
Mm-hmm.
Ano yun? Tinuturuan ka to be wise and to be disciplined. So, honor. It means esteem. Value as precious. Tingnan mo, i-look up mo at pahalagahan. Your father and your mother, and be respectful to them. This is the first commandment with a promise, so that it may be well with you, and that you may have a long life on the earth.
Mm-hmm.
So, yan ang pangako sa atin na sa mga sumusunod, sa mga magulang, sa Panginoon, at gumagalang sa mga magulang, ay magkakaroon tayo ng gantimpala ng isang matiwasay na buhay at mahabang buhay. So, praise God for His promise.
Mm-hmm. Sabi naman dito sa Tagalog, no? Tingnan natin yung Tagalog version para mas tago sa puso. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, ha? Alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa.
Wow.
So, gusto niya ba ng isang maginhawang buhay? Oh, ito ang sikreto. Ikaw ay sumunod at gumalang sa iyong ama at ina. Gusto mo ba ng mahabang buhay? No? Yung talagang malawig ang iyong buhay. Iyon din ang sikreto. Mahalin mo yung magulang mo, paglingkuran mo, no, at talagang bigyan mo ng pagpapahalaga. Okay?
Yes.
At magiging maganda at mahaba ang iyong buhay. Kaya kahit magkaroon ka ng sakit, no, sabihin mo sa Panginoon, Lord, aking kinakansela itong karamdamang ito. Kasi mahal na mahal ko yung magulang ko. Pinaglilingkuran ko sila, I value them so much, and I appreciate them so much, no. Kaya Lord, ayon sa iyong pangako, Lord, gagaling ako at ahaba ang aking buhay. Pwede yun.
Yes.
Pwede natin i-claim yan. Yeah.
Okay. So tingnan natin sa Bible, no? May mga halimbawa na totoong buhay na kahit sila ay, kumbaga, parang yun nga, lineage, no? Of a promised lineage. Pero talagang somewhere along the way, talaga nagkakaroon ng tension at conflict.
Mm-hmm, mm-hmm.
At makita natin dito ang kahalagahan talaga ng paggalang. So, sa unang kronika, Kabanatang 5, makita natin dito yung kwento ni Ruben na panganay na anak ni Jacob na natanggalan siya ng title as panganay.
Mm-hmm.
Hingan natin. Ito ang mga anak ni Ruben, ang panganay ni Jacob. Kahit na siya'y panganay, inalisan siya ng karapatan ng pagkapanganay sapagkat dinungisan niya ang dangal ng kanyang ama. Ang karapatan ito ibinigay sa mga anak ni Jose, na anak ni Jacob. Pagamat ang lipi ni Juda ang kinikilalang pangunahin sa magkakapatid at isang pinuno ang nagmula sa kanya, ang karapatan ng pagkapanganay ay ginawad kay Jose.
Wow.
So, grabe yung twist of the story, no? Alam natin na yung birthright na tinatawag, yung mga panganay, yan ang malaki ang karapatan at diyan talaga pinagkakatiwala ang masigit na kayamanan at higit na kapamahalaan. Subalit, isang araw talagang gumawa ng pagsalansang at di pagsunod si Ruben at hindi lang siya ang naapektuhan, no? Kundi maging ang kanyang mga anak. So, nawala sila dun sa birthright, tinatawag.
Mm-hmm.
So, napalitan ito ni Jose. So, imagine, Joseph was the second to the youngest. Tama ba? O, among the 12, kasi youngest si Benjamin. So, it was Joseph, no, na who became the kuya.
Mm-hmm.
At mula sa kanya, nandoon na change yung lineage ng pangako ng Panginoon. Kaya ingat po tayo sa ating pakikitungo sa ating mga magulang. Kita mm-hmm. po ito ng Panginoon at mayroong consequences or kapahamakan or punishment na naghihintay sa atin kung tayo talaga ay susuway sa Panginoon.
Mm-hmm. Another case ay nung panahon ni Noe, no? Siya ay isang magsasaka at siya yung kauna-unahang nagbukid ng ubasan. So, minsan uminom siya ng alak at nalasing. Siguro depressed si Noe, no? Kasi lahat ng mga kaibigan niya nawala ng lahat eh. Sila na lang ang naiwan. So, there was a time of weakness, no? At hindi rin niya sukat akalain na yung kanyang nainom ay nakakalasing pala. First time na na-record na merong nakakalasing na alak. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. So, hindi niya na namalayan yung nangyayari sa kanya, eh nakahubad na pala siya. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham, no? Yung isa sa mga anak ni Noe. Ama siya ni Kanaan at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japheth ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. So, may mali din si Noe dito, no? Kasi nga hindi niya na control yung sarili niya. Ay, hindi niya na contain yung sarili niya at nagkamali siya, nalasing siya at ang kanyang ayos ay hindi maganda, no? So meron din siyang pagkukulang dito. Kaya lang naging malaking issue yung ginawa ni Ham, no?
Ayan. So okay. Ingat po tayo sa mga marites at toilets. Okay, so kinuwento pala niya.
Oh, kinuwento. Oh, sa halip na mahirap pala yun. Ano? Dahil pala, pag nakita mo yung kahinaan ng magulang mo, hindi mo kinukwento sa iba.
Yes.
Dapat gumawa ka ng paraan to protect. No?
Alright. Okay. So makita lang po natin dito, mga kapatid, na napaka-delikado ng hindi pagsunod at pagsuway at gayon din naman ang hindi paggalang. Ayun. So, minsan sinasabi natin na, oh, may inutos. Tapos hindi mo sinunod, so you feel guilty. Oh, mayroong pinagagawa, hindi mo nagawa, so you feel sad. O ganun, or nag-aaway. Pero ito pala, yung meron kayong dapat na ikip, iayos, pag-usapan, i-address, i-arrest ang mga problema sa loob ng pamilya, pero dinadala mo sa iba. So, ito po ay napaka-delikado. Dahil doon, nagayit ang Diyos, no? Kay, ito sa, kay, anong pangalan ng batang ito? Sorry, si Shem. Si Shem at Japheth yung tumulong sa kanyang tatay.
Oh.
Si Ham. No, si Ham ang nagdala ng kwento ng kanilang pamilya sa kapitbahay. So, ingat po tayo dyan.
Tapos, okay. Si Shem at saka si Japheth, itong magkapatid na to, ang magandang ginawa. Kasi nga,
they cover up.
Tinakpan nila yung patalikod yes. Na naglakad, daladala yung kumot, tapos tinakpan yung kahihiya ng kanilang tatay.
Siguro makita lang natin dito yung essence, the interpretation of covering. Covering here is not pagtakpan mo ang maling ginawa ng nanay mo at tatay.
Oo.
Kasi darating talaga ang panahon na makikita mo ang kahubaran o makikita mo ang kapangitan at ang mga kapintasan ng inyong mga magulang. At ingat kasi nga, baka ito'y masabi mo sa iba.
Mm-hmm.
Ngayon, kung nakita mo naman, do not cover up. Yung covering dito ay, ano bang ibig sabihin?
Ang ibig sabihin ng covering dito is protecting eh. No, protecting. Hindi mo siya kinocondone. Hindi mo siya kinukonsinte. Kaya lang, hindi mo ine-expose yung kahihiyan. Kung kinakailangan i-correct, pwede mo namang kausapin with due respect, no, and honor na parang may mali yata. No? So pwede mo namang sabihin sa mga magulang mo in private, no? Pero kung may nakikita kang problema sa magulang mo, ikukwento mo sa iba, ay pwedeng maging dahilan yan, no? Para kagaya nito. Tingnan mo yung nangyari kay Kanaan. Verse 24, sabi dito, nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak na si Ham, sinabi niya, o ikaw, Kanaan, ngayon susumpain. Sa mga kapatid mo, ika'y papaalipin. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem. Itong si Kanaan maglilingkod kay Shem. No, palalawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem sila'y mapipisan at paglilingkuran si Japhet nitong si Kanaan. So kita mo yung twist dito na yung anak ni Ham, si Kanaan yun eh. So agad yung pagsumpa ay napunta dun sa anak ni Kanaan. Kasi nga, sa tingin ng Diyos, pareho din ang mangyayari. Diba? At ang nangyari tuloy ay magiging alipin o magiging mga tagapaglingkod na lang itong lahi ni Kanaan dahil sa ginawa ng kanyang tatay, Minana. So si Shem saka si Japhet pinagpala ng Diyos, no? Dahil sa kanilang pagpoprotect sa kanilang mga magulang. Napakahalaga nun.
So, yun. And exciting, no? Kung paano pinapahiwatig at itinuturo ng Biblia ang kahalagahan ng paggalang, pagsunod, at hindi lang yun, yung talagang pagpapahalaga, you valuing our parents, no? So, siguro ngayon naman, sa kapanahunan natin ngayon, makita rin natin, what does it mean, no, to honor our father and mother? Ano bang measurements or mga factors na pwede nating magawa para maipakita natin in practical, no, kung paano natin mabigyang galang ang ating mga magulang.
Yan. So tingnan natin, punta na tayo dito sa mga practical ways of honoring our parents, ano. Una ay clean your room without being asked.
Yan. Kala ko, no? Masyadong ano eh, hindi pala deep, no?
Oo, hindi naman palaliman ito. Umpisahan muna natin sa mga practical at mga simpleng mga bagay. No, una ay siguro, ano, yung bang pagmamalasakit yun eh, no? At pagkukusa na ang yung ginagalawan sa loob ng bahay ay pangalagaan at pakaingatan, no? So, malaking bagay yon sa iyong mga magulang kapag ka nagkukusa kang maglinis at magayos ng kung ano yung iyong mga ginamit. No? Lalo sa iyong sariling silid. No? So, ang mga magulang na-appreciate talaga yon. Pangalawa, yung initiate helping with the household chores. No? Tandaan po ninyo, yung mga magulang ninyo, sila na yung nagtatrabaho. Sila na yung nagtatrabaho, they bring home the bacon, they pay the bills, no? And they work hard para nang sa ganun, ma-secure yung pamilya, ma-provide ang mga pangangailangan. No? Yung bang konsuelo na lang ng mga magulang na pagod sa trabaho na akuin nung mga anak yung hindi naman lahat ng gawaing bahay, pero yung magkusa. Na ako na ho ang maghuhugas ng pinggan, ganyan. Ako na ho ang maglilinis, magwawalis, no. Yung bang wala nang hilian at wala nang turuan na ako na kahapon, ako na kanina, parang ganyan. Eh makakatulong ng malaki sa inyong mga pagod ng mga magulang dahil nagtatrabaho na gumagaang ang kanilang buhay kung kayo'y aayuda sa mga paglilinis at mga pagtulong sa bahay. Di ba, Mama?
Okay, amen. So, this too speaks of a very practical, no, na ways to honor our parents.
Oh.
Mula lamang dun sa inyong surrounding, mula lamang dun sa area ninyo, ay talagang nandun na yung domestic help and talagang contribution to make the house talagang pleasing, no? At sarap tirhan.
Minsan nga kahit hindi na Hindi naman sa hindi na maglinis, wag lang nang magkalat.
Oo nga, isang bagay yung naglilinis at isang bagay din yung hindi nagkakalat. Paano kaya yon? So magandang gawin yan, yung maglinis at the same time, hindi nagkakalat. Okay. So number three is siguro keeping our communication line open, no? By calling our parents when we are not home. Yon, ingat din po sa pagtawag at sa pag-text at pag-chat. Talagang yung communication ay dapat din talagang maging maaya. And yon, it speaks of our connecting and communicating talaga na continues, no, na when we initiate calling our parents. And also send them gifts. That's number four. So hindi naman kinakailangan mamahalin. Sometimes, kung bibili ka ng sarili mong merienda, meron ding merienda na kaunti for your parents. And surprises, kapag kami mga occasion, something like that. And siguro yung letters, yung card, yung mga yung mga gusto ninyong ibigay para ipaalala sa kanila na mahalaga sila, we can give it naturally and joyfully. Yan, that's the first four.
Oo, okay, kasi next. Ano yun eh, tandaan natin mga kapatid na walang forever eh. Ibig sabihin, walang forever na, halimbawa, yung magulang mo, hindi naman forever mong kasama. Ang magulang mo'y hiram din galing sa Panginoon. Ang iyong mga anak ay hiram din. Ang iyong kabiyak ay hiram din. No? Isang araw, baka kunin ng Lord, no, ang iyong magulang, eh doon ka ngayon iiyak at sasabihin mong sayang, hindi ko nasabi sa aking magulang yung aking pagmamahal o appreciation. No? Sayang at hindi ko na ibigay yung dapat para sa kanila. So wag na nating hintayin yun. Ano? Atin ng parangalan at ating i-appreciate yung ating mga magulang. Yan. So number five is make your mom and dad look good. So kapag ka siguro ito primarily ano to eh, bang sa harapan ng mga tao o sa ibang mga tao, how do you present your parents? No? Kapag nagkukwento ka sa iba, no, how do you talk about your parents? Do you make them look good or do you put them down? No?
Pero huwag naman pretentious.
Oo.
Na parang sobrang taas naman ang tingin mo sa parents mo. Or
parang hindi nagkakamali.
Parang hindi nagkakamali. The perfect mother and the perfect father. Parang ingat lang din kasi yun, sinasabi sa atin, be authentic. So, how can we learn to make our dad and mom good? No, siguro, ano nga pa, kung wala namang goodness or may problema or may challenge.
Parang ano dito eh, yung kagaya din kay Ham eh, yes. Na hindi mo, walang laglagan, parang ganun. Hindi mo ilalaglag yung magulang mo sa harapan ng ibang mga tao. Hindi natin sinasabi na perfect yung parents natin, pero wag naman ikaw ang dahilan para malaglag. Parang ganun. And siguro the best way to make your mom and dad look is for you look good is for you to do good. Kasi it will reflect eh. It will redound sa mga magulang mo. When you're doing well in your work, in your school, no? Kapag ikay gumraduate with honors, no? It reflects eh. It nagre-reflect doon sa mga magulang. So, you make your parents look good when you do well. Yan. And then number six is appreciate what they have done for you. So, yung sinabi ni Pastor Rositas kanina na write letters siguro or even text, no, or even you know, send the emoticons ng pagmamahal at appreciation sa iyong mga magulang.
Yeah. All right, so tuloy natin. Number seven, share stories, listen to their stories and share yours. Makipagkwentuhan po tayo. Yung mga open-ended na questions. Yan, maganda yan. Na, like, nung panahon niyo po, paano po bang election? Yan. Nung panahon ninyo, ano ang itsura ng mga soft drinks? Ganyan. Ano ang favorite po ninyong laro sa loob ng bahay? Yan, yan ang favorite daw na ginagawa ni AD kay Nanay Feli. Yung mga kwento nung bata pa. Kaya pagka nakikita ako ni AD, kilala na niya ako. Kilala na ako ni AD nung bata pa ako. Kasi pinakilala ako ni Nanay Feli sa kanya nung bata ako. That's how they share stories together. And yun, masarap. Isa yan sa mga exciting moments ko sharing precious moments with my children when we share stories and when they ask me about something, no, na talagang naka-feel na they look parang they give value to what I say and to my opinion and to my thoughts. That's why they ask my thoughts about a certain topic. So doon mas na-excite ako sa mga ganyang kwentuhan at talakayan sa bahay namin. At yun, natutuwa ako na walang I know it all well. Parang I know it all and I don't need you. Yun, parang kasama mo lagi si Google. Mahirap yan. Kaya maganda na you open your life and you ask stories to tell, no? Sa inyo, sa bawat isa sa inyo. And sabi dito, be excited about their lives. No? Mm-hmm. So, practically, when I look at my nanay, she's 78 years old and I am 51. So, nagka-count ako na, nung pinanganak ako ni nanay, she was 27, 28, something like that. So, ako, titinitingnan ko naman yung ang buhay ko sa pag umantong ako sa 78 and then looking at my children na parang edad ko na din. So, nandun yung pakiramdam na mix, no? Na would I be afraid or would I be excited? So, maging mapagmasid at maging reflective, maging mapagpasalamat. And let's always get excited na hindi natin mapipigilan ang pagtanda, hindi natin mapipigilan ang pagdagdag ng taon. Pero ang maganda yung nakikita mo ang paglawig ng buhay. And together you share that in your family. So, ititingnan ko kung anong significance ng nanay ko sa buhay ko at sa aking mga anak, sa kanyang, sa iba ko pang mga kapatid, sa isa kapatid ko sa pamilya namin. So, that makes me excited. So, let's get excited about yung getting old. And yun, ano man ang season ng buhay natin ay tignan natin yung galaw ng Panginoon. Mm-hmm. So be excited about their lives, their journey, being old, being an elderly, or sometimes in sickness, in hardships, in difficulties. Let us find beauty and let us find God in their story. And amen. That makes our yung siguro yung honoring our parents worthwhile kasi hinahanap mong galaw ng Diyos sa kanya.
Mm-hmm.
So, yun po. Yeah. And they're excited about their lives.
Then, pang-siyam, I pick up the bills once in a while.
Pulutin mo ang mga pera na nasa
pick up the tab. Oo. Hindi naman po sa ano na parang you expect your children ano to support you, dapat hindi ganon. The Lord will provide for you as parents no for whatever we need. Hindi natin dapat inuobliga yung ating mga anak no na dapat kaya namin kay pinag-aral para pagtanda namin kayo mag-aalaga sa amin o no? Kayo magsusuporta sa amin. Nagawa na natin siguro ng mga magulang yung kanilang dapat gawin no at walang expectations whatever in return but no once in a while no yung maalala mo yung magulang mo at i-date mo man lang pakainin no at ilibre mo kahit cheeseburger no nakakataba ng puso no kaya misa ipag-grocery mo no o kaya ipamalengke mo no at ipamili mo na kung ano yung gusto niya nakakaano po yan nakakadagdag ng value nakakadagdag ng pagpapahalaga no nakakataba ng puso ng mga magulang kaya maganda po yan ano maganda po yan
Yun. And also, like kung sinasabi din sa mga bata na, why do we teach you to give? Not to us, no? Pero kung bibigyan nyo kami, thank you, but you're not required to do it. Pero bakit namin kayo tinuturuan magbigay? Kasi yun ang anak ng Diyos. That's the image of God. That's the spirit of Christ in us. Generous, giver, and sharer. Talagang, and yun na, talagang kapag ka nagbigay ka, that's the road to blessing. So dumaan ka doon. Huwag mong iiwasan yung daan ng pagpapala. Yun ang lagi kong sinasabi sa mga bata na kung naglalakbay ka sa daan, sa buhay na ito, may mga daan. At isa sa daan ng pagpapala ay yung pagiging generous, pagiging mapagbigay. Daanan mo yon. At pag dinaanan mo yon, mayroon kang mapipitas, mayroon kang maiuubi na masigit pa dun sa iyong binigay. That's how the Lord honors those who honor Him. And number 10, try not to trample over their values. Ayan. So, kahit tayo mga magkakapamilya, tayo magkakamukha. Pero, unique pa rin tayo. Parang iba-iba pa rin tayo. Kahit kambal ang anak ko, wala pa rin, ano yun, magkaiba pa rin sila ng fingerprints and heartbeat. Ganyan din sa pamilya, hindi pa pwedeng iisang value natin, iisang mga katuruan natin. Siguro, yun nga, biblical values, yes, pero sometimes yung iba, madali nilang mag-grasp yun eh. Yung iba, hindi. Yung iba, madali nilang mayakap. O yung iba, mahirap nilang matutunan. So, minsan, may mga values yung mga parents na tinuturo sa atin. Pero sasabihin mo, eh, hindi na yan panahon namin ngayon. Ito na ngayon. Mm-hmm. hindi na ganito yan ngayon. So, ang panahon, nagbabago. Ang pagpapahalaga ay hindi.
Amen.
So, doon tayo ngayon mag-meet. Saan tayo mag-meet? Hindi kahit anong, kahit na anong gawin natin, sabi nga eh, papunta ka pa lang, pauwi na ako. So, kahit na anong gawin natin, hindi tayo magtutugma sa panahon, hindi tayo magtutugma sa kaparaanan. Pero ang magpapatugma sa atin at magkoconnect sa atin ay ang salita ng Diyos at ang ating relasyon sa Kanya. Dumuon tayo. And that would make our family, our parenting, even our relating to our parents, talaga pong peaceful when we dwell on in our oneness, unity with what the Bible say. So, hindi kung saan ako masaya, tanggapin mo na lang. Kung itong practice ko, itong paniniwala ko sa isang relasyon, itong pinili kong identity, tanggapin mo na lang. Kasasabihin ng magulang, eh doon masaya ang anak ko, eh doon na lang. We're not after dun sa happiness, but still, no? Let's go back. Ano bang disenyo ng Diyos sa atin? Ano bang purpose niya? Ano bang values na binigay? So, magkakaiba-iba tayo ng panahon at manner and expression, pero huwag tayong magkaiba dun sa anong panuntunan, pamantaya ng Diyos mula sa kanyang salita. Mm-hmm. And let us be creative and maging maluwag at magbigay ng alawan sa pag-unawa, paghihintay kung kailan magmamature ang isang bata hanggat maintindihan niya iyon, hanggat mayakap niya yung value na yun. Huwag mo naman tatantanan, parent or parents, na turuan yung anak mo kung ayaw niyang tanggapin. Same with the children, kung ang magulang natin ay hindi naman kapwa kasama natin sa pananampalataya, hindi natin pwedeng i-disregard yun. Let us be patient with them and talagang let us grow in love and respect pa din sa kanila.
Makakatulong dito sa values, no? Para hindi winawalang mahala yung values, no? When parents and children, no, listen to each other, no? Kung marunong makinig pareho sa isa't isa. Kasi yung pakikinig ay ano na eh, minsan parang wala nang value yung pakikinig. Pero napakahalaga po ng pakikinig dahil pag pinakinggan mo ang iyong anak, para mo sinasabi na, anak, ikaw ay mahalaga sa akin at pinagpapahalagahan ko ang iyong iniisip, ang iyong nararamdaman, binavalidate ko kung ano man ang dinadaanan mo. No, yun yung pagbibigay ng halaga, yung pakikinig. Ganun din naman sa mga anak. You value your parents, no? When you listen to them, na binibigyan mo ng timbang yung kanyang mga iniisip, yung binibigyan mo ng value, yung weight, yung kanyang mga thoughts, no? At nililimi mo rin ito at ina-apply sa iyong buhay. So, yan po yung mga bagay na kailangan nating siguro pag-aralan, ano, para meron talagang pagpapahalaga at paggalang sa loob ng tahanan.
Yeah.
Yung devotion natin kanginang umaga ay itong si Solomon na napakatalinong tao, kaya lang ay tumalikod sa Panginoon. Hindi siya tumulad kay David. At pagkatapos naman noon, yung anak naman ni Solomon, si Rehoboam, hindi rin pinagpahalagahan yung tinig ng mga matatanda. Mas pinakinggan yung tinig ng mga kabataan. Siguro gusto niyang pakita na astig siya. Gusto niyang ipakita na magaling siya. No, hindi niya kailangan ng counsel, no? Alam po ninyo, yaman ang payo ng mga matatanda. Kayamanan po 'yan. Huwag natin pong ipagwalang bahala. Kaya ang nangyari kay Rehoboam, nag-aklas yung taong bayan sa kanya dahil hindi niya pinakinggan yung payo ng mga matatanda. Nakakalungkot. Si Jeroboam, ganun din naman. Binigyan na siya ng pagkakataon na maging katulad ni David. Kaya lang, sumuway din siya. So talagang ang pagsuway, ang katumbas nito ay kapahamakan. Ang hindi paggalang sa mga nakatatanda at lalo sa mga magulang ay nagpapaikli ng buhay at nagpapalumbay at nagpapalukot sa buhay. Kaya patuloy po natin sanang makita ang kahalagahan ng paggalang, no? Pagbibigay galang at pagbibigay dangal at pagbibigay pugay sa ating mga magulang. So lalo habang buhay pa sila. No, atin ang tawagan, ating kausapin, ating pakinggan, ating dalawin, ating bigyan ng regalo o ilibre, pakainin sa labas. No? These are just practical small things that we can do to honor our parents. Yeah.
Yeah, praise God. So, balikan po natin ang 10 practical ways of honoring our parents and let us apply it cheerfully, joyfully, generously, and let's do it in the Lord, no? At talagang gawin natin ito ng may pagsunod sa Panginoon. At yon, ang sarap na makita na unti-unti, no, bumabalik ang sigla sa ating pamilya mula sa atin as we initiate, no, to restore our families back to the design of the Lord. At yon, balik natin ang honor and respect sa ating pong mga magulang at hindi lang magulang siguro sa ating tahanan, no? Kundi magulang din natin in the spirit, no? Mm-hmm. Sino man yung mga leaders, mentors natin, they serve as parents to us. So let's honor them and let's remember them talaga na lumawig din ang kanilang mga buhay as they accompany us, they help us and support us. So, yon, una, dadako tayo sa pananalangin. Una, bigay tayo ng tawad sa Panginoon. Kung mayroon sa puso natin, isip natin, kilos natin na hindi nagpakita ng honor, specifically sa ating mga magulang. Let us ask God for for forgiveness, and let us truly repent in humility and submission to Him. And number two, ipatanggal na natin ang lahat ng kung meron tayong sama ng loob, siguro yun nga, yung kabigatan na dinadala sa ating mga magulang kasi maaaring sabihin natin na oo, may pain, may misery, mm-hmm. yung buhay ko ngayon, my failures were caused by my parents. So, maaaring totoo, maaaring hindi namang hindi totoo, pero huwag natin hayaan na manahan yun sa puso natin because it's a poison. And what we can do is to eradicate, remove all that poison of unforgiveness and set ourselves free from this poison and replace it with forgiveness, replace it with acceptance, replace it with hope and faith that God is able to restore us first to His love and to the relationship that He had given us among with our parents. So, tatlong anggulo na ito ating ipanalangin. And siguro yung pang-apat, let us bless the parents whom we know, the parents somewhere along the way na talaga namang naging gabay din naman sa atin.
Amen.
And let us pray for the parents na sa ngayon na hindi natin nararamdaman at tila na wala o hindi natin alam kung nasa sila, let us still bless them. Let us still hope that God will rescue them and they too will respond to God's call sa kanilang mga buhay.
Amen.
That's the best way we can honor our parents, even their loss, in the will of God. So, sige po, we will be praying na.
Yeah, ikaw na mag-pray.
Okay, let us all together pray. Mm. Hallelujah, God, we bless your name. Marami pong salamat for teaching us tonight not to give honor to our parents. Salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong utos sa amin bilang mga anak to honor our parents, Lord, by obeying them and giving them respect. And we thank you for this accompanies with a promise that it will go well with us and we will be blessed with long life. Lord, patawarin mo kami sa mga panahon na talagang nagkasala kami laban sa iyo at laban sa aming mga magulang. For the words, the wrong words, negative words, cursing words, bad thoughts, and disrespectful actions na kinonvey namin sa aming mga magulang. Patawarin mo kami kung naikwento namin ang aming mga magulang sa iba. Patawarin mo kami kung pinoprotektahan namin ang aming mga magulang kapag sila'y mali. Patawarin mo kami for placing, Lord, a high expectation or high expectations to our parents. Forgive us, Lord, and cleanse us, Lord, from all this unrighteousness. Lord, hinihingi po namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, na kami po ay magpakumbaba at isuko lahat, O Diyos, ang kapaitan sa aming kaluluwa at Espiritu. At kung meron kami galit sa aming magulang, kung meron kami pagkamuhi, meron kami mga kabigatan, meron kami mga tinatago na disappointments and discouragement sa aming mga magulang. Lord, we relinquish everything to you. We release this all. Lord, Holy Spirit, O God, please help us to surrender everything to you. God, heal us. And tulungan niyo po kami, Panginoon, na pagalingin niyo po kami ang aming mga nasaktan na puso at isip at buhay. Palitan niyo po ito, Panginoon, ang pag-asa na ikaw ang aming Diyos, Ama, na hindi iiwan sa amin sa lahat ng panahon.
Amen.
Ikaw ang aming Ama na magkakalinga sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan.
Yes.
At ikaw ang aming Ama na sasama sa amin sa lahat ng sitwasyon at seasons ng buhay po namin. Lord, heal us and set us free from all pains, O God. And right now, we release the blessings, Lord, to all the parents, even to our parents, mga parents na absent, mga parents na problematic, mga parents na masakit magsalita, mga parents na abusive. Lord, even to the kind parents, Lord, that we have, to the godly parents that we have, Lord, we bless them with a shalom blessing.
Amen.
Give them good health, give them joy, give them strength. And in their old age, oh God, give them peace. Give them assurance that you hold their lives, Lord. And even they walk through the valley of the shadow of death, you will be with them, God. And you will take care of them. Lord, teach us to honor our parents. Teach us to join you with them.
in joy and in love, Lord. And we pray, Father, that you will give us, Lord, the Spirit of Christ, O God, to really honor even our spiritual parents, Lord, in this church. Lord, that let honor, respect, love be our language, Lord. And may you find us pleasing to you and glorifying to you. Lord, salamat. Salamat po for our parents, Lord.
Amen.
For giving us godly legacy. And we too, as parents, Lord, tulungan mo kami na masunod ka namin kahit walang suporta ng mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon, mga parents, kahit nag-iisa lang kami, to really have joy in you because you are our great companion. Salamat, Panginoon. We give you all the glory and praise. In Jesus' name, amen and amen.
Amen. Amen. Yeah. Praise God. No? Salamat sa ating mga parents. At salamat sa panalangin for our parents. No? Blessing them and strengthening them in the Lord. Okay. Purihin ang Panginoon. Tayo po yung magpatuloy sa panalangin. Panalangin natin ang mga may karamdaman at mga may kaarawan. Maalala din natin sila. No? Pag-pray din natin yung ilang mga kasama natin dito from different parts of the world. Si Oman Kabling, kasama natin from Crosswood, London.
Ano po?
Magandang araw sa iyo.
Kumusta na kayo dyan?
Yes. Okay, sige po, tayo po yung magwakas sa panalangin. Panginoon, kami po yung nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang araw na ito na binigay mo sa amin, sa pag-aalaala namin, Panginoon, sa mga magulang na binigay mo, Panginoon, aming mga parents. Thank you, Lord, for giving us our parents. Talagang nagpapasalamat po kami sa iyo. At inaalala po namin ang mga may karamdaman, dalangin po namin na yung pagalingin. Kasama po sila Kuya June Igual. We pray, Father, na mag-normalize ang kanyang blood pressure at lumakas ang kanyang katawan, Panginoon. At muli siyang makapaglingkod sa iyo, makapagtrabaho, provide mo mga pangangailangan nila sa araw-araw. Lord, amin ding inaalala ang mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
Yes.
Lord, si Alice Salas ay nagdiwang ng kanya karawan ng June 4, si Monching Vergara, si Pauline Davis,
Si Joy Renz, si Este,
si Gary Ramos ng Crosswood London, we remember him as well sa kanyang kaarawan. At lahat po ng mga nagdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan, di man namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, but we remember all of them, Lord, let your blessings surround them and overflow in and through their lives. Maging ang nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo, ng kasal, ay pagpalain mo rin pong lahat, Panginoon. At Lord, dalangin namin ang pamilyang Pilipino na patatagin mo ito. Meron pong malawakang atake ang demonyo sa pamilyang Pilipino, lalo sa pagpapasimula ng mga pagwasak sa pamamagitan ng divorce, sa pamamagitan ng mga batas na talagang sumisira sa sanctity ng pamilya, ng kasal. Aming winawasak po ito at hindi namin pinapahintulutang magtagumpay sa aming bansa. At Lord, dalangin namin anumang plano ni Satanas na wasakin ang pamilyang Pilipino, ay winawasak po namin ang kanyang plano. And we speak blessing to the Filipino family, Lord. Pagpalain, patatagin mo ang pamilyang Pilipino at nawa ang samahan ng mga magulang at mga anak na mga mag-asawa ay maging malaya, maging harmonious, maging pinagpala at maging masaya. Dalangin po namin na maging matatag ang mga pamilyang ito sapagkat itong pundasyon ng aming pamayanan, ng aming bansa. Nawa, Panginoon, sumilang ang liwanag ng mabuting balita sa bawat pamilyang Pilipino at sama-samang sasamba, sama-samang maglilingkod po sa iyo. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa iyong ginawa sa amin ngayong gabi. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri at luwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Amen and Amen. Praise God. Sa mga hindi po natin nabanggit na mga prayer requests, don't worry because we have intercessors here in church and standing by here in the Word of Prayer and you will be prayed for. Sana po ay talagang mga may sakit ay gumaling na, makabangon na, patuloy tayo sama-sama maglilingkod sa Panginoon. Amen.
Mm-hmm.
Ayan. So, yun. Praise the Lord for His presence and His guidance sa atin, teaching us again, no, about the new aspect naman, angle naman,
yeah,
about honor. Yeah.
Next week, pag-usapan natin. Ngayon, eh, honor your parents. Next week, honor your children.
Yes.
Yeah, no.
So, lahat ng mga anak, invited kayo ulit. Okay. So, maraming po salamat. Join us in Allah Praise this coming Friday for our synchronous praying, 9 a.m., 4 p.m., and 11 p.m. And see you all in our Sunday worship service live.
On site, yeah, face to face.
On site. At sama-sama po tayo 9 a.m. At salamat sa Panginoon because our live groups are getting vibrant talaga and energized. Maraming mga bagong bukas na live groups po. Salamat sa Panginoon. So continue to join our live group and the Intentional Disciple Making Journey. Ang ganda na ginagawa ng Panginoon. At excited po tayo sa culmination ito sa ating pong anniversary this coming October.
Wow.
So, yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay.
Yes, okay. At maraming salamat for joining us. At mula po dito sa Crossworld Center at sa aming tahanan ay aming nire-release ang blessing sa inyo. And we want to declare
To God be the glory.